Labrīt, godātie kolēģi! Pulkstens ir 9 un no jau 1 minūte. Sāksim Saeimas 2016. gada 15. decembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apspriesto sēdes darbkārtību, mums ir jālemj par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darbkārtībā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šī gada 15. decembra sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likuma projektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir, nu, varbūt ļoti labi, ja tos iebildumus varētu kaut kāds skaļāk transformēt. Tātad deputātiem ir iebildumi, lūdzu uzvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikumu iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav, atturas 19, darbkārtība grozīta. Savukārt, Sociālo un darba lietu komisija informē, ka saskaņā ar šajā komisijā nolemto, viņa atsauc savu izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Līdz ar to šis likumprojekts tiek izslēgts no darbkārtības, lai būtu skaidrī, tas ir likumprojekts ar numuru 771 LP12. Savukārt, Sociāla un darba lietu komisija lūdz grozīt šodienas saimas darbkārtību un iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par Sociālo un darba lietu komisijas priešlikumu iekļaut šodienas sēdes darbkārtībā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu numuru 783. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturas 19, darbkārtība grozīta. Sociāla un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darbkārtībā pēc sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtība grozīta. Sociāla un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darbkārtībā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtība grozīta. Juridiskā komisija savukārt lūdz izdarīt grozījumu šī gada 15. decembra sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumprojektu par Aigas Mieriņas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt 2016. gada 15. decembra saimas sēdes darbkārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtību grozīt. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darbkārtību un iekļautajā saimas lēmuma projektu priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumi Eiropas komercu sabiedrību likumā otrajam lasījumam līdz 2017. gada 6. janvārim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtību grozīt. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darbkārtību un iekļautajā saimas lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā otrajam lasījumam līdz 2017. gada 6. janvārim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtību grozīt. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās Politikas komisija lūdz grozīt šodien sēdes darbkārtību un iekļautajā saimnes lēmuma projektu par priekšmiesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu komerc likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. janvārim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtība grozīta. Un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darbkārtību un iekļaut tajā saimnes lēmuma projektu par priekšmiesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. janvārim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darbkārtība grozīta. Savukārt deputāti Gaidis Bērziņš, Rihards Kols, Augusts Brigmanis, Solvita Aboltiņa un Aldis Adamovičs lūdzu grozīt šodien sēdes darbkārtību un izslēgt no darbkārtības 11. Punktu likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darbkārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto sēdes darbkārtību un tradicionāli sākam ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās nodot juridiskajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķiedēšanas novēršanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina Saimes sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Es atvainojos, tas ir tas, kurš ir tas, ko es jums nolasīju, tas ir tas, ko mēs tikko izslēdzām no darbkārtības, jo komisija atsaucas. Es atvainojos. Es atvainojos, jau sarežģīta darbkārtība. Tātad Saimes prezidijas ierosina deputātu Viļuma, Kleinbergs, Melgaiļa, Bites, Ruka un Šits iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu numuru 775 nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par deputātu Viļuma, Kleinbergs, Melgaiļa, Bites, Ruka un Šits iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodošanu sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 1, atturas 51, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina Saimes sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķiedēšanas novēršanas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par, viens runāt pret. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājamies prezidiju, godājamie deputāti, šis likums, tāpat arī kā nākamais likums grozījums brīvprātīgā darba likumā, ir saistīts ar arī tālāk jau mums izskatamo jautājumu sociālās uzņēmēja darbības likums, ko ir izstrādājusi sociālo un darba lietu komisija vai, pareizāk sakot, darba grupa pie šīs komisijas, kurā strādāja gan iesaistītās ministrijas, gan nevalstiskais sektors. Un šā likuma paketes mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskām pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu sociālās uzņēmē darbības vidi. Aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu paketes tālāku virzību un arī vēlāk, ja mēs runāsim varbūt par šiem pirmajā lasījumā, bet papildus es gribētu lūgt tomēr šo likuma projektu nodot tikai valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, jo sociālā un darba lietu komisija jau ir viņu izstrādājusi un pirmajā lasījumā tad šobrīd iesniegusi, līdz ar to sociālā un darba lietu komisijai nebūtu jābūt kā līdzatbildīgai komisijai. Vienlaikus, protams, darba grupa, ko ir izveidojusi sociālā un darba lietu komisija, sadarbosies ar valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju, lai šī likuma projekta pakete būtu savstarpēji saskaņot. Paldies.
Paldies. Vai kāds uzstāja uz balsojumu? Tad deputāti piekrīt prezidiju viedoklim un likumprojekts komisijām nodots. Es atvainojos, Ceļins kungs, tad tajā, ko jūs teicāt no tribīnes, jūs vēlaties tātad mainīt prezidiju priekšlikumu un nodot tikai valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts netiek nodots arī sociālo un darblietu komisijai, bet tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums brīvprātīgā darba likumā nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu sociālās uzņēmējdarbības likums nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot Budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ir. Tātad mums nepieciešams balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta, kur ir izstrādājis Budžeta un finanšu nodokļu komisija, grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā, nodošanu Budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret nav, atturas 20, likumprojekts komisijai nodots. Savukārt, Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jānim Upiniekam, viņš pieteicies runāt pret.
Godātais sēdes vadītāja kungs, godātie kolēģi. Es esmu dzimis 1988. Gada rudenī. Kad Latvija atguva neatkarību, man bija pirmie zobi mutē. Un lai arī esmu gados jaunākais jūsu kolēģis, zinu, ka kādu dienu veroties savā atspulgā, ieraudzīšu skaistas, kuplas, sirmas, matu cirtas, līdzīgi kā gados cienījumākajiem mūsu kolēģiem. Lai arī šodien man un daudziem uzņēmīgiem, garā jauniem, pozitīvi uzlādētiem un spēcīgiem cilvēkiem liekas, ka nekas jau nevar mainīties uz slikto pusi. Slimot es neslimoju un netaisos, atlaist no darba arī man neviens negrasās. Un pensiju es sapelnīšu sev pats. Realitāte, diemžēl, nereti ir daudz skaudrāk. Un kāds ik pa laikam gluži vienkārši paklūp. Un kad tas notiks? Es vēlos, lai ik viens, kurš kādreiz saslimst, var vienkārši pāris dienas atpūsties mājas apstākļos, neuztraucoties par saviem finanšu uzkrājumiem. Es vēlos, lai ik viens vecāks, kuram bērns saslimst, var atļauties pāris dienas pavadīt kopā mājas apstākļos, nevis par katru cenu vest tos uz bērndārzu un aplupināt arī citus. Es vēlos, lai visas ģimenes, kuras plāno bērnus, var neuztraukties par pirmajiem bērna dzīves mēnešiem vai gadiem, kad mamma nevar apvienot to ar darbu. Es vēlos, lai ik viens, kurš kādreiz zaudē darbu, nenonāk zem tilta vai nedodas prom uz citu valsti, bet gan spēj nokrist uz drošības spilvenu un atgūties, apgūstot jaunas iemaņas, profesiju vai vienkārši lēnā garā atrodot jaunu darbu. Es vēlos, lai ik viens cilvēks, kurš ir visu mūžu godīgi strādājis, spēj aiziet pensijā, nesavienojot pensijas gadus ar darbu, bet gan mierīgi izbaudot vecumdienas. Un tas viss nav daudz prasīts. Uz iedzīvotāju sociālo neaizsargātību norāda arī tiesībsargs. Mēs nedrīkstam paplašināt jau tā lielo cilvēku loku, kuri ir pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Visdrīzāk, arī sākotnēji ministra kabineta sagatavotās budžeta paketes versijā, mēs momentāli nepalielināsim visus pabalstus un neizvilksim pilnīgi visus riskam pakļautos cilvēkus saulītē. Bet tas noteikti ir solis pareizajā virzienā. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ne viss ir paredzams un aiz jebkura stūra var nākties sastapties ar vēl nepieredzētām grūtībām. Tādēļ es un mani kolēģi no partijas vienotība vēlamies, lai visi Latvijas iedzīvotāji ir sociāli nodrošināti. Jo vēlamies mēs to vai nē, mēs visi savā atspulgā reiz ieraudzīsim sirmas matu cirtas, mēs visi kādreiz apslimsim, mēs visi kādreiz paklupsim. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Šīcam. Viņš runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Nodokļus nevar maksāt no nenopelnītas naudas. Ja cilvēks ir nopelnījis 200 eiro, tad par to var nomaksāt. Bet nevar sodīt darba devēju ar to, ka ir nopelnīti 100 vai 200 eiro, bet nodoklis no viņiem paprasa no veselas slodzes. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka šis likums nelieks studentiem, kur vecāki nevar uzturēt pilnībā viņus, un valsts nevar nodrošināt viņu cieņpilnu studēšanu. Viņi varēs strādāt tagad McDonald'ā vienu vakaru nedēļā, divus vakarus nopelnīt 50, 100, 200 eiro, un viņiem nelieks darba devējo iespēju. Šis variants, atceļot šo likumu, nelieks māmiņām, kas atrodas bērna audzināšanā, piestrādāt, varbūt nopelnot 100 vai 200 latus, jo tagad būs viena izvēle, vai strādāt, vai nestrādāt. Un līdz ar to es ļoti lūdzu atbalstīt šo likumu, jo tas palīdzēs arī tiem otrās vai trešās grupas invalīdiem, kuri var piestrādāt atbilstoši saglabātajām darbspējām, bet par viņiem tagad nebūs jāmaksā no pilnas slodzes, un viņi netiks izspiesti no darba tirgus. Tādēļ ļoti lūdzu atbalstīt šo likumu, un tas ies tikai par strādājušu un nevajag sajaukt lietas, kuras netika izdarītas iepriekšējā periodā, ne par dzīvesveidu uzņēmumiem, ne tā tālāk, ja, kuri neatiec šo likumu. Sociālais nodoklis nevar risināt tikai valsts problēmas arī. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par Sociālo un darblietu komisijas izstrādātā likumprojekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 20, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Sociālo un darblietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret 1, atturas 19, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Sociālo un darblietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodošanu Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 1 atturas 20, likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, pirms mēs pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas, mums jālem vēl par iespējamu grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā. Un 20 deputāti, Āboltiņa, Dalderis, Adamovičs, Lībiņa Egnera, Egnere Kalniņš, Hosams, Abū Merī, Ķirsis, Lolita Čigāne, Laimdota Straujuma un citi, iesniedz likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā un lūdz iekļaut to šodien sēdes darba kārtībā, acīmredzot sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Deputātiem ir pirmkārt iebildumi, totkārt saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret. Vārds deputātam Intam Dalderim, acīm redzot, viņš runās par likuma projektu iekļaušanu darba kārtībā.
Godātie kolēģi, mums liekas visiem ir vēl svaigā atmiņā pirms trijām nedēļām, apmēram 20 stundu garumā. Mēs kopīgi visi strādājam pie budžeta 2017. Gadam un arī to pieņēmām. Tas tika strādāts apmēram 8 mēnešus valdībā, šeit pat arī Saeimā ļoti intensīvā procesā, un to mēs arī pieņēmām kā ar balsu vairākumu. Neskatoties uz to, pagājušajā nedēļā mēs priekš no ministra prezidenta uzzinājām, ka viņa partijas biedrs vadītā finanšu ministrija sagatavojas ir brāķi. Jo šīs pašas vadītās ministrijas padotībā esošais valsts ieņēmuma dienas nespējot administrēt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izņēmumus, kuras jau citas viņas partijas kolēģis vadītā sociālo lietu komisija sabalsojas likumā. Tādēļ pa galvu pa kaklu radusies fiskālā problēma ir jāuzkrauj kādai vienai nelielai uzņēmēju grupai, precīzāk sakot mikrouzņēmumiem, kuri strādā ar nosacītu lielu apgrozījumu. Te vietā būtu atgādināt, manuprāt, nedaudz vēsturi, kādā veidā mēs esam nonākuši līdz šai situācijai. Mikrouzņēmuma nodokļu režīms tika ieviests ministra prezidenta Valdam Brosk valdības laikā, to izstrādāja ekonomikas ministrija, kur vadīja Artis Kampars tajā laikā, un sākotnējais piedāvājums bija 19% no apgrozījuma, kas bija visnotaļ izsvērts un ļoti loģisks. Pēc tam nonākot Saeimā dažādu iemeslu dēļ, radās idejas, ka to vajadzētu samazināt līdz 9%, kas jau radīja problēmas. Pēc pavisam neilga laika, mēs valdību saprat to, ka šeit ir jālabo situācija, jo tiešām liela daļa uzņēmumu un pārveidoja savu izņēmu no savu biznesu ārā to sadaļu, kas ir saistīta ar darba spēku un pārcēlu šos mikrouzņēmumu režīmu un tādā veidā kropļojot gan konkurenci, gan radot problēmas sociālā budžeta ilgtspējai. Un tādēļ tika pieņems risinājums, ka mēs paceļam šo nodokli no pakāpeniski gadu no gadu no 11, 13, 15. Tas tika nobalsots arī Saeimā, bet kaut kādu iemeslu pēc, man tiešām grūti pateikt kādēļ, tiešām arī Danis Reiznieces Sozols tanī laikā vadītā ekonomikas ministrija nolēma, ka šo vajag maksimāli torpedēt, un caur dažādiem veidiem mēs panācām to, ka mēs šo atcēlām. Tāpēc tagad ir ļoti interesanti, ka tagad tie cilvēki, kas pirms diviem gadiem noliedza šo un zīmē tiešām drausmīgas ainas, kas notiks, ja būs 11%, tad šobrīd ar lielām enerģijai aizstāv 15%. Mums ir ļoti grūti to tiešām saprast, kādēļ tas tādā veidā ir jārīkojies. Tādēļ es domāju, ka mums šobrīd mūsu priekšlikums no frakcijas vienotības, visi deputāti kopējas priekšlikums ir tomēr
pretēji tam likumprojektam, ko mēs šodien nobalsojam par iekļaušanu darba kārtībā, izvirzam savu paralēlu likumprojektu, kurš paredz izsvērtu tiešām arī satversmes riskus, arī tiesiskās paļāvības principus, ievērojuši principu, kas nozīmē, ka mēs ļautu nākamajā gadā mikro uzņēmumiem izvēlēties starp diviem režīmiem, vai nu maksāt jau nobalsoto mūsu 5% no apgrozījuma plus valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas, vai izvēlēties 15% no apgrozījuma, kurš ir šajā likuma projektā, ko mēs esam šodien jau saņēmuši no budžeta komisijas. Es tiešām domāju, ka ir vietā šeit teiciens nespļauj jakā, no kuras tev pašam ir jādzer kādreiz. Un pirms diviem gadiem tiešām, manuprāt, tas bija nu, diezgan rets precedents, ka valdībā jau nobalsots likums, arī saimā nobalsots likums, pašu koalīcijas ministri vienkārši mēģina dažādā veidā, pēc tam vēlāk viņus labot, bet domā pilnīgi populistiskā veidā. Šeit mēs esam nonākuši līdz tai situācijai, kurā mēs šobrīd esam. Tādēļ es aicinu atbalstīt mūsu likuma projektu, gan iekļaujot viņu darba kārtībā, gan arī turpmāk. Gadījumā, ja viņš netiks iekļauts šajā darba kārtībā, es noteikti lasījumam, nākošajam lasījumam jau arī budžeta komisijas sagatavotā priekšlikuma iesniegsim arī šos priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Viņš acīm redzot runās pret.
Labrīt, kolēģi. Labrīt, klarnetis Dalder. Es dzirdēju no šīs tribīnas tikko jūs teicāt tāds epitets kā izsvērti, pārdomāti. Kurā vietā izsvērti un pārdomāti šie priekšlikumi ir? Es jums varu pastāstīt pārējiem deputātiem, kādā veidā vienotība izsvēra un pārdomāja šos te savus priekšlikumus. Aizvakar. Manai partijas biedrinai vai biedrei Lindai Liepiņai, no kam pieder valsts KPV, zvana frakcijas priekšsēdētājs palīgs, ja jūs esat vietnieks, Edvards Smiltēns, pusotru stundu neliek nost klausuli un izprašņā Lindu Liepiņu par to, kāda tad ir nodokļa Igaunijā. Vai Linda tad pastāst? Lindai Liepiņai pēc pusotras stundas apnika viņam stāstīt, kāda ir nodokļu sistēma Igaunijā, un lūdza, lai viņa zvana viņas grāmatvedēja, kurai algu maksā KPV biedre Linda Liepiņa. Smiltēna kungs to arī darīja, un tad 40 minūtes sēdēja uz kakla šai grāmatvedēji. Un mēģināja saprast, kāda ir nodokļu sistēma Igaunijā, kā pareiz pieņemt šo te izsvērto pārdomāto lēmumu, kā rezultātā jūs redzat šo te tagad priekšlikumu par to, ka vai nu tā, vai nu tā. Kolēģi, KPV nepiedalīsies jūs koalīcijas šajās te spēlēs. Es nebalsošu. Ne pa vienu, ne pa otru. Tas, ko jums vajadzēja darīt, tā, kad mēs pieņemam budžetu, Ašrādens sēdēja, un es ar jums teicu, es esā sev meklēju vasarnīcu. Viņam bija garlaicīgi. Mēs sēdējām līdz 4 rītā šeit. Līdz 4 rītā. Viņš pulkstens 11. Vakarā bija Dailes teātrī Spēlmeņa naktī sēdēja. Viņam bija jāsēž te kā ķipim. Ministra prezidenta biedrs viņš ir. Viņš sēdēja Spēlmeņa naktī. Tas neataisno to, ka viņam sievi ir Valmieras teātra direktori. Par tēmu Viņķels kundze. Valāins pagājušo reizi, manuprāt, kuteri meklēja SSA, kad jūs atkal gribējāt apropriācijas rezultātā no veselības ministra, atvainojot no aizsardzības ministrijas, pāršķirt 2,5 miljonus veselības ministrijai. Jūs strādājat, tas nozīmē? Jūs domājat, ka upenieks, kuram 88. Gada rudenī bija pirmie zobiņi, vai kā viņš tur teica, kad ar savu galviņu, vai nē, kurš grib kā Brigmaņa kungam galviņu, un tu domā, sēdēs tik ilgi šeit, jā, un varēs tāpēc tam tev cilvēki skatīsies virsū un tev aplaudēs un sakam plakātu, paklāju laidīs, un prieks, cik jūs iet lieliski. Es domāju, ka jūs pilnībā, absolūti nesaprotat, ar ko jūs iet izdarījuši, ko jūs iet savārījuši. Pamat uzdevums ir dabūt 77 miljonus valsts budžetā, ko šis te mikro uzņēmuma nodoklis varētu ievies. 77 miljonus. Vai jūs zināt, cik ir top 5 valsts ieņēmuma dienestā parādnieki? Ir tāds Tendem, Nēman, 38 miljonu eiro. M4U, 33 miljonu eiro. Jevgēņijs Jakovļevs, tāds, Jakovļevs, jā, 19 miljonu eiro. AVT nafta, 10 miljonu eiro. Te draugi jau ir, kādi, man draugi. 100 miljonu te jau ir. 100 miljoni, jūs gribat 77 miljonus iegūt, neaiztieciet mikrouzņēmumu nodokli, neaiztieciet rokas nost no viņa. Es visu ļoti labi saprotu. Runīju par to, ka jūs lūdzu tiekat vaļā no tiem negodprātīgajiem mikrouzņēmumu nodokļu nemaksāt, atvainojiet šīm tajām firmām, kas ir uztaisīts, kur ir vienam cilvēkam 46 uzņēmumu, un, vai pieņemsim, kad takšu firmas ir, katrs taksas ir šis te mikro uzņēmējs, jeb arī pieņemsim Latelekom pie gulbja, vai nekad darbinieki ir mikro uzņēmēji, tas nav normāli. Ar to tiekat galā. Neaiztieciet tos cilvēki, kas godprātīgi maksā nodokļus. Es jums nosaucu top 5 parādniekus, kas ir vidā. Ar to lūdzu arī strādājat. Kalnozoli. Es saprotu, ka arī jums interesē, kas notiekās. Ar šiem te visiem nodokļiem, bet ja jūs neesat idiots, Brigmaņa kungs, tad lūdzu paņemiet un aizrādiet savam frakcijas deputātam, lai viņš pārtrauc zvanīt tai pašai Lindai Liepiņai un aicināt viņu pusdienās. Un kauns ne gods, no? Tad viņš čigāna aicina pusdienās visu laiku, tad viņš tagad KPV sāk, arī kas jums tur notiek, ko? Tēma ir tāda, ka tiem, kuriem ir veselais saprāts...
Kaimiņa kungs, jūs laiks nevar, rulis neparedz šajā gadījumā papildu laiku.
Viens nebalsojiet par šo te koalīcijas ārprātu. Ja? Ja.
Kaimiņa kungs, paldies, jūs laiks ir beidzies.
Nu, man nekad laiks nevar beigties, es tā domāju.
Kaimiņa kungs, es jums brīdinu, ka es jums izslēgšu mikrofonu. Kaimiņa kungs, jūs laiks ir beidzies, lūdzu, ieņemiet vietu. Ar sēdes vadītāju kārtības rules aizliedz diskutēt. Jūs gadījumā neesat to lasījis. Tātad tā, viens deputāts ir runājis par viens pretlikuma projektu iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20 saimes deputātu, tā skaitā Ābaltiņas, Daldera, Adamoviča, Lībiņa Segneres, Ojāra Erika Kalniņa, Hosam Abu Meri un citu. Izstrādātā likumprojekta grozīja mikrouzņēmumu nodokļu likumam iekļaušana saimes sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 35 atturas 33 likumprojekts ir iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā. Saimas deputāti Āboltiņa, Dalderis, Adamovičs, Lībiņa, Egnere, Kalniņš un citi, kopā 20, lūdzu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Āboltiņas, Daldera, Adamoviča, Lībiņa Segners, Kalniņa un citu priešlikumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā likumprojektu par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 44 atturas 1 likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Šie paši deputāti kopā 20, viņu skaitā Āboltiņa, Dalderis, Adamovičs, Lībiņa Egnere, Kalniņš. Lūdzu grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Vārds deputātam Hosamam Abu Meri, viņš acīm redzot runās par šī likumprojekta iekļaušanu darba kārtībā.
Labrīt, kolēgi! Labrīt, mīļi kolēgi. Es neesmu tik labi runātājs kā mans kolēgs Upinies kungs. Un es gatavoju vakarā daudz lietas, ko es gribēju jums šodien runāt, bet tomēr es nolēmu runāt no sirdi. Un es runāt pēc papīrs, jo Mārtiņš Vondars kungs tā gribēja. Mēs šī grozījums vienotība vārdā, ko mēs gribējam. Mēs vienkārši gribējam neatcelt to likums pavisam, tikai parcelt 9 mēneši līdz 1. septembri 2007. gada. Kāpēc? Kāpēc ļoti vienkārši šī likums, kas pieņem 30. novembri 15. gadā, ir vispār ar daudz klūdām? Un mēs paši, mīļi kolēgi šeit, gada atpakaļ, arī koalīcijas partneri, mēs paši par to balsojam. Labi, ka mēs atzīstam klūdas, bet slikti, ja mēs labosim klūdas ar vēl lielākā un nopietnākā klūda. Un šajā gadījumā atcelt pavisam šī likums, tas nozīmē tūkstoši cilvēki nākotnē nekāda sociāla garantija, nekāda sociāla palīdzība. Jā, Barša kundze, mēs sēdējam vairākas ārkārtas sēdē sociālā un darba lietu komisijā. Mēs gribējam ieklaut iekšā klāt 14 grupas, invalīdi 1., 2., 3., pensionāri, Mārtiņš kungs, šīs kungs, mēs arī par studentiem, par ko jūs arī šeit runājat no tribīne, mēs arī gribam iekļaut iekšā, mēs gribam arī iekļaut iekšā daudz bērnu ģimeni, arī māmiņas ar mazi bērniem, un tā tālāk, un tā tālāk. Kāpēc mēs nevaram pārcelt laiku un dot laiku labklības ministrijā, tāpat arī sociālo un darba lietu komisijā, lai arī iestrādāt, izvērtēt, mainīt daudz lietas. Ja 56 tūkstoši cilvēku šobrīd strādā un maksā nulli sociāli iemaksā, tas nozīmē nākamā saima kolēgi, kas no jums palika un parvēlēt, jūs netik šajā zāli, ka pēc 50 tūkstoši cilvēku stāvēja ārā, ne 5 cilvēki, ne 10, ne 100. Un tā ir taisnība. Man personīgi, nerunāšot vienotības vārdā, sava vārdā, man neinteresē pēc 2 gadiem ievēlēt. Man interesē, kas būs valsti pēc 10 gadi, kad nebūs ne pensijas, ne pabalsts, ne materinitāte, ne invaliditāte pabalsts un tā tālāk un tā tālāk. Par ko mēs runājam šeit? Jūs, finanšu ministrijā, teicat, ka jums vajadzētu 3 mēnesi līdz 6 mēnesiem, lai varētu nostrādāt, administrēt šī grozījums, ko sociāla un darba lietu komisijā ieklaut. Pēkšņi parādies, ka jums gribat atcelt pavisam. Kāpēc? Jums nav kapacitāte vidi, jums ir tik daudz darbinieki, vairāk nekā jebkurā ir Lietuvā vai Igaunijas vidi darbinieki. Nākamais jautājums. Un ļoti svarīgi jautājums finanses ministrijā. Jūs par to jau zinājat gadu, kur jūs bijat. Trešais jautājums. Jā, ja jūs gribat, tas ir jūsu darba, ne musēja. Nākamais jautājums arī, ko es gribētu arī paprasīt koalīcijā. Mīļi draugi, neviens no mums nav aizsargāt. Ne jūsu tuvinieki, ne jūsu kaimiņi, ne mūsu vecmāmiņas, ne mēs esam. Ja daži no deputāti ir jau saimā vai tuvu saimā un viņi domā par šodien, pārējie, kas vēl arī 20 gadi un 30 gadi un 40 gadi vecumā, kas atrodas ārpus šajā saimas zāle, viņi domā par savu sociālo garantiju. Piemēram, šajā gada ir cilvēki, kas par 5 gadiem, par 5 mēnešiem slimības pabalsts, viņš saņem 3,5 eiro. Normāli? Tā ir normāla sociālā apdrošināšanas sistēma Latvijā. Tad viņš saņem vismaz to minimālo likmi, minimālo algā. Es ar jums nerunāšu tagad. Es runāju. Nākamais jautājums. Ja opozīcija nepatīk balsot pret, nerunāt pret mani tagad. Nākamais jautājums ir 205. Vai viņi mani klausīs vai neklausīs? Ir 200, šogad arī 250 cilvēks, kas saņēma par pabalstu dienā 35 centi.
Abu Merikungs, jūsu laiks ir
beidzies. Jā, paldies.
Jūsu laiks ir beidzies.
Godāti kolēgi, es jums aicinu domāt atbildīgi, nedomājot par nākamā vēlēšanā un aiznākamā vēlēšanā un atbalstu šī grozījums virzīšanu uz priekšu.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam. Viņš acīmredzot runās pret.
Godātais Abu Merikungs, jūs runājat par kļūdām, tad apulkojiet savu iesniegto valsts sociālo apdrošināšanas likuma grozījums pārejas noteikumus, kur jūs piedāvājat noteikt, ka no 2017. Gada 1. Janvāra līdz 2000. Gada 17. Gada 1. Septembrim. Nu, neiesniedzat vienkārši nekvalitatīvus brāķus, nu, sagatavojat kārtīgi. Ja konsultants švaks strādā, vismaz Merikungs, nu pieķeraties un paskatāties grozījumu.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par viens pret priekšlikumu iekļaut šodienas darba kārtībā šo likuma projektu lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu priesniegtiem likumprojektiem likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 44 atturs 1 likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Es atvainojos, nav iekļauts. Tā. Nākamais ir šo pašu deputātu iesniegts likumprojekts, kur viņi lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Āboltiņa, Dalderis, Adamovičs, Lībiņa, Egnere, Kalniņš lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā, par priekšlikumu iekļaut sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 44 atturas 1 likuma projekts darba kārtībā nav iekļauts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ierosina deputātu Āboltiņas, Daldera, Adamoviča, Lībiņas, Egneres, Kalniņa un citu iesniegot to likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Āboltiņas, Daldera, Adamoviča, Lībiņas, Egneres, Kalniņa un citu iesniegtā likumprojektu grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 45 atturs 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, nākamā darba kārtības sadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Deputāte Lolita Čigāne lūdzu piešķirt viņai atvainājumu šā gada 22. Decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Lolitai Čigānei šā gada 22. Decembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Atvainājums deputātei Lolitai Čigānei piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības un neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Aigas Mieriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 13. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aigas Mieriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Aigu Mieriņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigas Mieriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēm vēl par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums brīvprātīgā darba likumam, izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu sociālās uzņēmējdarbības likums bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādātā likumprojekta grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā iekļaušana šodien sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 7, atturas 20. Likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Sociālo un darblietu komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par Sociālo un darba lietu komisijas izstrādātā likumprojekta grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, iekļaušanu šodienas darba kārtībā, izskatīšanai pirmajā lasīmā, bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturas 18, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz šodien sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā iekļaut šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Uz otro lasījumu alkoholisko dzērienu aprits likuma grozījumos priekšlikumu nav saņemti, bet, lai nerastos pārpratums šī likuma normu piemērošanā, es tomēr vēlos dažos teikumos pastāstīt šī likuma grozījuma būtību. Tātad alkoholisko dzērienu aprits likums nosaka alkoholisko dzērienu reklāmas aizliegumu. Un šāds aizlieguma mērķis ir, lai mazinātu alkohola kaitīgo ietekmu uz sabiedrības veselību, uz ko arī vairāk kārt norāda veselības ministrija. Taču ar šo likumu netiek ierobežota alkoholisko dzērienu ražotāja nosaukuma, kā arī tāda ražotāja nosaukuma, kas reģistrēts kā preču zīme izmantošana. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk šie ražotāji varēs izvietot uz dažādiem priekšmetiem, piemēram, lietussargiem, saulessargiem, ārā kafejnīcās, ledusskapiem, krēsliem, galdiem, apģērbā, ražotāja nosaukumu un nosaukumu, kas reģistrēts kā preču zīme. Šāda veida preču zīmju reklāmu šis likums neaizliedz. Paldies, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretāturs nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likuma projekts grozījums krimināla likumā trešais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judiņš.
Pieņemu kolēģi, trešā lasījuma izskatām likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Priekšlikumu nav saņemta, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretāturs nav likums pieņemts. Nākamais punkts likuma projekts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskola. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Askolds Kļaviņš.
Labrīt, cienījamie deputāti, klātesošie. Trešajam lasījumam ar likumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskola ir saņemta 10 priekšlikumi. Pirmais izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valteram Dambem.
Vienītais saimes prezidī, kolēģi deputāti. Kā vakardien teica izglītības kultūras zinātnes komisijas vadītāja, nav ko te sentimentu mētāt. Bulduri būtu jāslēdz. Es varētu piekrist. Varētu piekrist, ja 2005. Gadā saimā nebūtu pieņemts likums par Bulduru dārzkopības vidusskolu. Kāpēc vienai profesionālai mācību iestādei ir vajadzīgs atsevišķis likums? Tad jau būtu jārada vairāki desmiti likumu, piemēram, Priekuļu, Kandavas tehnikumam un vairākām profesionālajām mācību iestādēm. Lai domā un runā kolēģi, ko vēlas, bet arī es esmu 1982. Gada Bulduru tehnikuma absolvents un esmu deleģēts runāt vairāku absolventu vārdā. Desmitais priekšlikums paredz izslēgt pielikumu, kurā uzskaitīti visi dārzkopības vidusskolai piederošie nekustamie īpašumi. Likumprojekts no 8 pantiem, 4 pantos runā par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdošanu, ieķīlāšanu. Likumprojekts runā par vispārīgu subjektu, nekustamiem īpašumiem, kas šā likuma stāšanās dienā pieder valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskolu. Divos lasījumos tika atbalstīts likumprojekts, kurā pielikumā tika uzskaitīti piederošie īpašumi. Normāli sabiedrība varēja publiski iepazīties, par ko deputāti lem, par kādiem īpašumiem Saeima pieņem lēmumus. Kā jūs domājat, vai kāds absolvents, sabiedrības ieinteresēts loceklis varēs no bilances datiem uzzināt, kas tad šai sabiedrībai pieder? Kāpēc jākautrēs no šā pielikumā uzskaitīto nekustamo īpašumu sarakstā? Komisijas locekļi man bilda, ka tā neesot laba prakse pieņemt likumus ar pielikumiem. Paskatījos likumi LV un bez problēmām īsā brīdī atradu vairākus likumus, kas valstī ir spēkā esoši, ar pielikumiem. Acīm redzot, kā sākumā teicu, šī skola ir īpaša ar savu likumu, jo atrodas kurortpilsētā Jūrmalā, kur nekustamajiem īpašumiem ir cits svars, cita vērtība, kuru dēļ tappa 2005. Gada likums, lai pasargātu skolu un tās īpašumus no to tīkotājiem. Atgādināšu īsi vēsturi. 1905. Gadā valsts uzdāvināja zemi 153 pūrvietas, kas ir apmēram 62 hektāri mūsdienu izpratnē, dārzkopības skolas dibināšanas vajadzībām. Neaizsniksim vismaz šos dāvinātos hektārus, atstāsim tos likuma pielikumā ierakstītus. Neliksim vilties mūsu dārzkopības dižgariem kā Dindonim, Indriksonam, Kārkliņam un citiem. Lūdzu neatbalstīt 10. Priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, vēlos paskaidrot vienu. Pirmām kārtām vakardien runājot ar kolēģi, arī jūs, kā varbūt jūs atceraties, teicāt, jā, iespējams būduru pastāvēšanai nav ekonomiska pamata. Es neaicināju uz būduru dārzkopības skolas slēgšanu, vienkārši fakts ir tāds, ka šīs skolas patiešām vieta Latvijas izglītības sistēmā ir ļoti īpaša, bet tā nekādā veidā, diemžēl, nav noteikta no tās objektīvās vajadzības šai skolai pastāvēt. Savukārt, runājot par to, kādēļ tiek izslēgts pielikums, tad Dambis kungs te nav runa par to, ka ir vai nav likumi ar pielikumiem. Šajā gadījumā ministru kabineta tiesības, pareizāk sakot, šo īpašumu apgrūtināšana, ieķīlāšana, atsavināšana ir iespējama tikai un vienīgi ar ministru kabineta atļauju. Tā ir šī garantija, lai īpašumi netiktu neizsaimniekoti, nepalēto kādam nodoti. Un kādēļ pielikums tiek ņemts ārā juridiskas tehnikas dēļ, jo Saeimai tad būtu vēlreiz jāpārapstiprina ministru kabineta lēmums. Kas teorētiski var nozīmēt, ka Saeima var lemt kaut kādu nezināmu apsvērumu dēļ citādāk, un tad iestājās juridiskā kolīzija. Tātad likums ir ar noteiktām garantijām, lai šāda īpašumu izsaimniekošana nevarētu notikt. Īpašumi jau kādā veidā ir atsavināmi vai ieķīlājami. Īstenībā tā procedūra ir divējāda, arī Latvijas lauksaimniecības universitātei ir jāsaka savus vārds pēc tam kabinetam, un tikai tad var kaut kas tā darīts. Līdz ar to vai nu mēs uzticamies ministru kabinetam vai neuzticamies? Nu, tad nav pamata uzticēties arī Saeimai, vai ne, Zariņa kungs, arī jums?
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies, kolēģi. Iepriekšējā lasījumā, kad tika skatīts šis likumprojekts, es centos pievērst jūsu uzmanību. Kāpēc patiesībā vispār ir vajadzīgs šis likumprojekts? Jo redziet, pie šīs mācību iestādes ir ļoti interesants nekustamais īpašums. Vairāk kā 100 hektāri zemes, kuru kāds ļoti vēlētos iegūt. Un esošā kārtība bija tāda, ka tas būtu jādara ļoti publiski, šeit Saeimā par to balsojot. Un es jums mēģināju skaidrot, kāda schēma ir patiesībā uztaisīta un kāpēc vispār ir vajadzīgs šis likumprojekts. Vai uztaisīt šo klasisko eleganto schēmu, kad it kā būs viens pieņēmājs, kurš lems, kad jā, ziniet, šī zeme mums vairs nav vajadzīga, pēc tam viņš ies uz valdību un valdība teiks, nu ziniet, nu ja jūs izlēma, ka viņš jums nav vajadzīga, nu tad mēs to apstiprinām. Un pēc tam, ka prasīs, kāpēc jūs apstiprināt, nu tāpēc, ka tie tur, kas tie ir, kas ar to zemi darbos, viņi izlēma, ka viņiem nav vajadzīgi, tāpēc mēs apstiprinājam. Un rezultātā atbildīgā nebūs neviena. Klasiskā izsaimniekošanas schēma. Un ja kāds saka, ka ministra kabinets ir garantija tam, ka viss tiks izdarīts pārdomāti un valsts interesēs, jūs mūs esat pārliecinājuši, ka ir jāstāj šis labojums, lai tas nebūtu tā lembotu valdība, kas par to lems, bet gan būtu krietni publiskāka un krietni atklātāka procedūra, pie kuras mēs nonāksim, ka tas ir vajadzīgs. Tā kā es aicinu neatbalstīt šādu priekšlikumu.
Paldies vārds deputātam Valteram Dambem otro reizi.
Man nepatīk šī publiskā diskusija no Saeimas tribīnes. Es tikai atgādināšu ļoti īsi, kad pavisam nesen arī Saeima lēma par vairāku nekustamo īpašumu atdošanu ebreju biedrībai. Mēs lēmam par īpašumu atdošanu ārstu biedrībai. Un ja vajadzēs, pēc pāris gadiem varbūt arī citas Saeimas nolems par dažu nekustamo īpašumu atdošanu no Bulduru dārzkopības vidusskolas.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godējums priekšādētāji, godējumi deputāti, es nebūtu nācis runāt par šo jautājumu, bet problēma ir tā, ka es zinu ļoti labi vēsturi, kā viss ir noticis savā laikā, un diemžēl man ir jāpiekrīt šinī gadījumā kolēģim Dambim, ka atklātība šajā gadījumā ir vajadzīga, tāpēc, ka iepriekšējos gados nekustam īpašumu pārdošanā bija ieinteresēti, piemēram, izglītības ministrijas valsts sekretāri. Konkrēti, man tas ir personīgi zināms, viņi lobēja savā laikā pareksam, tad bija tur citi īpašnieki. Es negribu uzskaitīt visu šīs lietas, kā tas viss notika. Un tā kā likums beidzot ir pieņemts, un es uzskatu, ka mēs pa likumu nobalsosim, ja viņš ir visumā pieņemams, tad tomēr šajā gadījumā, kur ir bijusi 20 gadu garumā nepārtraukti mēģinājumi pārdot šos nekustamos īpašumus, šī atklātība nevienam netraucēs. Viņa absolūti nevienam netraucē, un es aicinu balsot pret šo priešlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputēs, deputātam Edvardam Smiltenam.
Dāmas kungs, es gribētu atgādināt, ka šis te jūs apgalvojums, ka Bulduri, ja vienotība, mēģina pasniegt to, ka Bulduru būs slēdzam, ir absolūti nekorekta. Jo tieši vienotība, un es biju tajā brīdī parlamentārais sekretārs izglītības ministrijā Mārītis Seils laikā, kad šī skola bija maksāt nespējas priekšvakarā, bija absolūti bezizējas situācija. Faktiski bija radīta konstrukcija novest skolu līdz tādam stāvoklim, kad maksāt nespējas administrātori varētu vienkārši paņemt un saraut tos īpašumus gabalos. Šajā brīdī mēs pieņēmām politisku lēmumu, atradām risinājumu, nodot šo skolu universitātēm, sākās cīņas starp Latvijas universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, un radījām priekšnoteikumus, lai vispār nosargātu un saglabātu skolu, taiskaitē skolai piederošos īpašumus. Līdz ar to es uzskatu, ka jūs spaudāt nekorektu.
Paldies, debats beidzam, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, aicinu tomēr atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo šādas diskusijas mums komisijā bija, un sākotnēji komisija nobalsoja tā, kā Dambas kungs aicināja, bet noklausoties juridiskā biroja argumentus, mēs sapratām, ka tādā gadījumā tiks pieņemts emocijās balstīts juridiski brāķis, un komisija mainīja savu lēmumu, tāpēc lūdzu atbalstīt komisijas.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 10. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 54 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskolu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturs 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Rīt, kolēģi, atgādināšu, ka likuma projekts bija par energoefektivitātes nodevu. Priekšlikumus trešo lasījumu nav saņemti. aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi trešajam lasījumam grozījumus dabas resursu nodokļu likumā. Ir saņemti 4 priekšlikumi. Visi priekšlikumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda. Pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 9 atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Augsts godātais Daudzes kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģis, izskatīsim likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Trešam lasījumam iesniegt 10 priekšlikumu un visus priekšlikumus iesnieguši budžeta un finanšu komisija. Pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais priekšlikums ir komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums komisijas priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais komisijas priekšlikums komisijā arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī pēdējais, desmitais, ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to izskatīt visu priekšlikumu un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts publisko iepirkumu likums. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naudiņš.
Labdien, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu publisko iepirkumu likums un paralēli arī tam vēl dokumentu ar numuru 2857A, kurš papildina divus priekšlikumus. Ir saņemti 67 priekšlikumi un attiecīgi tad sāksim viņus arī skatīt. Pirmais priekšlikums ir Ilmāra Latkolska priekšlikums, kurš nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Priešlikums numuri 2, arī Ilmāra Latkolska priešlikums, arī nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds deputātam Ilmāram Latkolskim.
Augsti godātais sēdes vadītāji, kolēģi deputāti, vienlaicīgi ar šo priekšlikumu man jums jānodot sveicieni no uzņēmējiem, kuri strādā vispārējā nodokļu režīmā. Neticēsiet, ka tādi vēl ir, bet patiešām vēl visi nav saskaldījuši savus uzņēmumus mikro uzņēmumos. Un šis likumprojekts un konkrēti arī šis priekšlikums ir vistiešākajā veidā saistīts ar to, kā teica mūsu valsts prezidents, putru, kas ir ievārīta nodokļu jautājumā. Un tā ir viena karotīte, ar ko varbūt mēģināt izstrept to putru, vai arī paši tajā izvārīsimies. Un konkrētais priekšlikums ir pat ļoti pieticīgs likuma mērķus papildināt ar norādu uz kvalitāti kā iepirkuma kritēriju. Jo kvalitāte, samērīga kvalitāte, tas ir pretstats iepirkuma postam, zemākajai cenai. Jo pārāk liels uzsvars līdz šim ir bijis kā kritērijs tikai zemākā cena. Un nevar likt iepirkumos sacensties, skrienot uz zemāko cenu tiem uzņēmumiem, kas maksā pilna apjoma nodokļus, kuri nodarbina augstas raudzes profesionāļus, ne tikai sezonu vai uz projektiem, bet pastāvīgi nodarbina. Un viņiem liekam skrieties uz zemāko cenu ar atvieglotu nodokļu maksātājiem. Zemākā cena nebūs noteicošais kritērijs. Uzņēmēji atgādina šo solījumu, kas tika izteikti jau 2015. Gadā valdības gaiteņos. Es nesaukšu, kas, kura ministrija mēs šeit gāžam tagad viens uz otru ministriju un vienu partiju uz citu, bet tas ir viens solījums, viena cerība, ko uzņēmēji, kuri maksā nodokļus, tiksim, cerēja, kad tika virzīts šis likumprojekts. Rezultāts, viņi saka, esam maldināti. Uzņēmēju rosinātie priekšlikumi tika noraidīti šajā likumprojektā. Es saprotu, ka mēs skatījāmies no ļoti daudz no mikro uzņēmumu nodokļu viedokļa, mēs skatījāmies no pašvaldību viedokļa, taču mēs aizmirsām par uzņēmējiem, kuri pat labāk maksā nodokļus. Un jā, zemākā cena kā vienīgais kritērijs varbūt nedaudz ir pamainīta, bet uzņēmējs saka, ir ļoti liberālas interpretācijas. Un pieredze prakse rāda, ja ir iespēja noteikt zemāko cenu, tad pasūtītājam ir vienkāršākais un drošākais izvēlēties zemāko cenu. Dažos gadījumos tas ir pat ļoti, ļoti izdevīgi, lai kaut ko piespēlētu savējiem. Un kamēr esam druģaini raustāmies par tiem izdabāti, kuriem ir atvieglotais nodokļa režīms, tikmēr mums ir bijusi pilnīga nevērība pret tiem uzņēmējiem, kuri ar saviem nodokļiem pilda budžetu, kuri rada šo kvalitāti un arī pievienoto vērtību. Un vai tad mūsu atbilde būs dariet tā pats, saskaldieties mikro uzņēmumos un tad jūs būsiet konkurētspējīgi? Dāmas un kungi, nē, taču, vai ne? Un tā labi ierakstīt likuma mērķos kvalitāti vismaz būtībā ir pēdējais salmiņšais, kā aizķerties. Tas ir tāds atgādinājums, iedrošinājums, veidojot šos publiskos iepirkumus. Nevis lētums, kas pārņem visas mūsu dzīves jomas, un tā ir uzņēmēju nodokļu maksātāju interešu prasība. Es domāju, man nav jāpārliecina vairāk jūs par to, un vienosimies. Jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu, un es atsaukšu daudz radikālāku priekšlikumu numuru 45, kura sinhronizēšanai ar likumu kopumā varbūt mums pietrūkst 4. Lasījuma, bet tagad es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, jo to, ko piedāvā Latkols kungs, ir arī citi panti, kas šobrīd ir no jauna ietverti, kur risinā šo problēmu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Ilmāra Latkolska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 5, atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 3. Deputāts Smiltēns nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 4. Deputāts Naudiņš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Putra atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ārlietu ministrim Kēviču daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Putras atbalstīts priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Devītais arī Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Attiecīgi atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts un redukcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Deputāta Naudiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāts Naudiņš daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti neiebilst.
23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti neiebilst.
24. Atbildīgā komisija ir atbalstīts priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs atbalstīs daļēji, iekļaus 26. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 31. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
30. Deputāta Latkovska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 31. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāta Naudiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Kūtras priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 34 un 35.
Deputāti neiebilst.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts ar redakcionālu precizāciju.
Deputāti piekrīt.
38. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Deputāta Naudiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Kūtras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. A priekšlikums ir uz atsevišķu lapas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Priekšlikums. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Priekšlikums Ilmāra Latkolskanām atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Deputāti Ilmāra Latkolska priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ilmāram Latkolskim.
Jā, nu neatbalstot 45. Priekšlikumu, pirms tam uzņēmēju rezumējums par šo likuma projektu ir, ka viens no patiešām būtiskākajiem jauninājumiem tā arī nav radīts, un likumdevējam būtu jāaicina Finanšu ministriju mēģināt vēlreiz, turklāt nekavējoties. Bet tagad aicinājums ar 46. 47. Priekšlikumu vismaz kaut cik salāpīt šo likuma projektu. Šo priekšlikumu būtība ir, ka pasūtītājs publiskajā iepirkumā var izmantot nozaru ekspertu vai organizāciju izstrādātās vadlīnijas. 46. Priekšlikumā tas attiecas uz kritēriju noteikšanu un 47. Uz nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšanu. Jo tas būtu atgādinājums, iedrošinājums, ņemt vērā un uzticēties uzņēmēju darbības nozarei. Citādi, visas mazos iepirkumus acis nepamirkšķinot līdz 42 tūkstoši vai 170 tūkstoši celtniecībā, vienkārši rullējam uz zemāko cenu un viss pavisam vienkārši. Vairākas nozara asociācijas sadarbībā ar iepirkuma uzņēmumu biroju strādā šobrīd pie tādām vadlīnijām, pie to pilnveides vai izstrādes no jauna. Kā piedāvāt visu izdevīgākos kritērijus? Vispārīgākā kontekstā gan šī norma ir jau arī 60. Pantā šai likuma projektā, taču uzņēmēja priekšlikums ir norādīto ļoti konkrēti arī attiecībā uz kritērijiem un arī jo īpaši nepamatoti zamākās cenas identificēšanu. Tālāk aicinu atbalstīt vismaz 46. Un arī 47. Priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Deputātu Ilmāru Latkolsku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 24, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 47. Deputāta Latkolska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48A priekšlikums komisijā ir atbalstīts un ir uz atsevišķu lapas deputātiem pieejams.
Deputāti piekrīt.
49. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Deputāta Matīsa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 54.
Deputāti neiebilst.
52. Deputāta Matīsa priekšlikums ir arī daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 54.
Deputāti piekrīt.
53. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā 54.
Deputāti piekrīt.
54. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums numur 55 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 59.
Deputāti neiebilst.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums numurs 60 ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 61.
Deputāti neiebilst.
61. priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 64.
Deputāti neiebilst.
64. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi kolēģi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu publisko iepirkumu likumus trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labdien, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Trešais lasījums. Komisijā esam saņēmuši 12 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums atbildīgās komitejas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot punktu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Budžeta finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums par likumu stāšanos spēkā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tādēļ esam izskatījuši visus priekšlikumus, kolēģi aicina atbalstīt trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamie juridiskās komisijas kolēģi, juridiskās komisijas sēde pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Ines Laizāne, Atis Leiņš, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrniec, Imants Parādnieks, Romāls Ražuks, Artūrs Rubiks, Veikos Polīts, Juris Vectrāns un Jānis Vucāns. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.